Bukod po sa production team na nag-setup ng aming recording, wala pong kinalaman ng mga boss namin sa podcast na ito.
Ito po'y puro katang isip lamang. Wow!
Yes!
Oy, meron ha! Meron ha! Meron yes. Ngayon ha! Hindi ko nakalimutan ha! Ready, Lopoli ready! Welcome, welcome!
Welcome po, Le! Sana namang episode ng Laughter Talk, ang podcast ng... Ayan, katatawanan na kahit pa paano ay may kabuluhan. Ako po si Michael.
Ako po si Chito. Tristan delayed.
And we're back.
Yon. Uy, hindi ka pa nagpakilala, Tristan.
And I'm Tristan.
Yon.
Delayed ba? Sorry.
Talaga.
And I'm Tristan.
Talaga yung delayed.
Si correspondent.
Yeah. On the field po kasi si Tristan ngayon. Kaya
yung bang nasa likod mo, Tristan, nabago ba yan? Parang nadadagdagan, parang iniiba-iba mong galaw ng mga libro, tsaka ano, iniiba, ikaw ba naglilipat-lipat yan?
Depende
o may
sa
nagpo-
ano, if I'm reading it, di ba?
Ayun.
Marami mong tiyatang mga books. Reader ako eh. Big reader ako.
Yun ha.
Reader. Oh, gala na.
Parang gusto nyo.
Oh, nga pala.
Hindi pa nabubuksan, no? Parang Michael lang eh.
Okay.
Big reader. Fantastic pa eh.
Oo, oh, nangangamusta si Justice Ruth Ginsburg.
Peter Ginsburg,
ha?
Yes. Ako po yung likod ko ano eh.
Magpapas ko na ulit.
Yung likod ko po ano eh. Magulo eh, kasing gulo ko rin eh.
Pero ikaw lang nandyan. Ikaw lang nandyan ngayon, Michael.
Sa office po, nandito si Kuya Noel. Nagpapahinga.
Ah, good.
Hindi naman ako mag-isa dito.
Sining bata ako po siyang kanina.
So ngayon, ito po ang pakulo natin ngayong episode na ito. Since marami po ako nakikita sa internet ngayon na yung mga nostalgia, like ano itsura mo nung 10 years ago, 15 years ago, 5 years ago, ganun. Siyempre, of course, tumatanda tayo noon. Yung kung anong tsura natin, mga payato tayo noon, yung mga...
Dangin, hindi ko yata na-experience yun. Hindi ko yata na-experience yun. Yung payato.
Yung pagkabinata, ganun?
Yeah, pagkabinata.
Ah, okay. Tawid agad.
Forever committed.
Ang gusto ko makita nung sinabi ni Tristan kanina, eh, nung nandun pa siya sa ano ng AirPods niya eh.
Oo nga eh. sa origins.
sa left testicle.
Underworld. Pwede ba yun?
Oh, sa family jewels.
Very, very scientific ha. Very scientific. Yeah. Oh, oh.
Sa family
buti
jewels.
Lang, buti na lang eh. Prof. Buti na lang walang Prof. idle moments. Walang idle moments AirPods nun. Kundi kung ano maiisip niya nun.
Oo nga eh.
Oo, tapos nawala na si Tristan. Napasama si Tristan doon sa mga lumabas. So.
Hindi tayo, ito yung mga panakot ng mga magulang dati. Yung pinulot ka lang sa pupo ng ano. sa kalabaw, pupo ng kalabaw.
Kalabaw ng araw, no? Hindi na yata nananakot ngayon ng ganun eh.
Wala na.
Wala na, no? Hindi, ang pananakot ngayon, in-order ka lang namin sa Shopee, no?
Tama.
Order na. Oo. Diniliver ka lang ni Manong, no? Ayaw ka nga namin tanggapin dahil ano eh, parang sira yung balot eh.
Kaso sa sinasabi ni Manong na ano, babayaran niya daw, no?
Sabi sa amin ni Manong, ano lang daw, walang returns, refund, ay oh, walang refund, returns lang meron. Refund, no?
Kailangan talaga yung tanggapin. Grabe. So yun nga po, no? So tayo po yung magbabalik tanaw in this episode. So every 10 years back, yung gagawin nating ano, pagre-recall ng memories. So both personal and sa history natin ng Pilipinas saka ng mundo. Diba po? Mm. So, yeah. So,
personal pa? Gano ka personal?
Well, depends sa mag-share. Depende po kung gano ka tayo comfortable mag-share.
Palagay ko. Ano lang eh. Pag sa pang-chronological yan, syempre, mauna ako. Tapos pagdating doon sa inyo, N.A. Not available.
Not available po. Hindi, atras tayo. So for this particular, yung unang question po natin where were you 10 years ago or 2011? Yun. So ito yung mga panahon na ni ano. Panahon na to ni, nung nag-review po ako ng ating literature sa balita, ito yung panahon na, tagdon, parang first year na hindi si Arroyo yung presidente. So si Noynoy yung first year ni Noynoy as president.
Anong MMFF best picture nito?
2011 best picture. Siyempre, mapapag-google tayo kung ano. So, Pintakasi daw eh. Pintakasi. Sorry, Manila Kingpin, Asyong Salonga.
Ah, Manila Kingpin.
Yung si, ang Asyong Salonga nun, si ano. Okay.
George Estregan, tama ba?
Junior.
ER.
Ayun.
ER, si ER. ER,
si ER.
AKA, George Estregan Jr. Na naging governor namin si Laguna. Noong panahon na yata na yun.
So, ano tayo, no, yung mga 2011 in MMFF. Sige, pwede yan. So, so noong 2011, ang nasa headline nito lagi ay si Arroyo. Ito yung kinakasuhan.
Talaga? Arroyo na ba yan?
Hindi, kinakasuhan na. Yung kinakasuhan, inaaresto. So, maraming kaso na final against kay Arroyo.
At nagkakasakit.
Oh, nagkakasakit. Yes.
Oo, sakitin. Sakitin siya noon eh.
The year of the neck brace.
And, and
winter!
Elevator tuloy sinabi ko.
Wheelchair, yes. Yun, no? So, nasaan po kayo, Tay, noong 2011? Since kayo ang pinakabata dito sa ating tatlo.
Nasa Rappler.
Nasa Inquirer pa ba kayo noong, nasa Inquirer na kayo noong, Tay, 2011, no?
Editor ako noon.
Saan po? Sa sports?
Hindi ako naging sports editor. Inquirer Libre. Pero 2011, ika-10th year ko ng editor ng... Hindi ika-10th year. 10 years na yung Inquirer Libre, pero I think 8 years na akong editor ng Libre. Mm-hmm. I think that was the year na nag-radyo ako.
Ah, okay. No. Bagay na bagay.
Anong show niyo, sir? Anong show sa radio? Laughter, okay. Laughter on radio.
Pasensya na kayo, aso namin, mainit ulo.
Hindi ata siya happy sa 2011 eh. Hindi ko ano siya eh.
Hindi siya agree na ano. Oo, mas matanda ka pa. Hindi, ano yun? Every afternoon nun sa Radio Inquirer, 990. Ano, news affairs. 4-5 to 6 ng gabi.
Nagko-komentaryo kayo doon, Tay, o straight news reporting lang?
Hindi, hindi nagko-komentaryo.
Chika parang ganun. With Chito.
Dalawa kami. Kasi ang hirap magsalita sa Rajin. Ano kayo? Yung mag-isa ka? Hirap nun, yung tuloy-tuloy ka nagsasalita. Ako, hindi ko kaya yun. Yung parang kinakausap ko sarili ko, pero wala akong kausap. Hirap nun, hindi ko kaya yun. Yung nga tatlo tayo, nahirap na ko.
Most radio shows nga tandem. Like, rare ako makakita.
Para may banter. Para may banter.
Bomboradyo. Yung mga bomboradyo.
Diba, meron pa nga dati yung ano, isa nga lang siya, si Neil Ocampo, isa lang siya, pero anim, parang anim na karakter. Anim na karakter, iba-iba.
Meron yung parang kasi mayor, ano kayo yun eh.
Oh. Si Dr. Love Tay, si Dr. Love sa DZNM, oh. Diba? Mag-isa rin
pero siya. Pero nagbabasa kasi siya, may binabasa siya. Yung mga pag-iing.
Nag-radio drama ka ba, Tay?
Hindi. Pero alam mo, pero pag umatras pa tayo ng konti, nung college ako, nag-audition ako.
Okay.
Pero hindi ako pinayagan ng nanay ko. Anyway, tsaka na yun. Atras pa
na yun.
Ilang dekada pa yun.
So ako po, nung 2011, kaka-graduate ko lang nun. Graduation year ko po yun.
Graduate ka na
nun? Oh, 10 taon na akong ano. Hindi po, college.
Kala ko, elementary.
Grabe naman, kinabata ako.
So, Michael, ba't ka naka-uniform ngayon?
Required.
Nung Monday kasi first day of school.
Oo. Oh,
kailangan naka-uniform pa.
Bitay, ano, sa school ko, Asia Pacific College, pag Monday and Tuesday, kailangan formal kami. Kasi long sleeve.
So, nagbabatean kayo ng good morning. Good morning, classmates.
So, ano yun, Tay? Long sleeve na may necktie, Tay, ha? As in,
ganito
sa formal ako. Formal attire kami pag Mondays and Tuesdays. Pag Wednesday, or kaya polo barong, pwede, for men. Tapos Wednesdays and Thursdays, ito, pwede lang na nakapolo. Tapos Friday po yung casual namin. So, yun.
Pero ngayon, dahil kasi nga pandemic, siguro doon, siguro Monday and po. Tuesday, hindi, pwede pa rin magbarong, pero hindi nyo alam po ning...
Nasa baba, o.
Nasa baba, o.
Tama.
Nakabarong pa din.
Doon lang ako natuto mag-necktie nung college.
Ako ngayon, siyempre, yung nasa baba.
Ah, talaga. Buti ka pa ako, tumandang ganyan, di ako marunong magtali ng
ano necktie. Tayo, ng kurbata.
Di ako marunong. Wala ako may pamana sa anak ko.
Ako nakakalimutan ko lagi.
May time sa lagi na naalala ko eh.
Kailangan ko mag-refresher like every other year.
Alam mo, itong si Tristan, palagi ko dapat palitan na natin pangalan. Gawin na natin Elsa. Laging frozen eh.
Yeah.
Ayan o. Oh, hindi na naman.
Tama po eh. Do we wanna build a third host?
Hindi gumagalaw eh. Oh.
Ayan ano o. Ano ba yan o? Oh. Easy na naman.
O oh, nasa. Oh, sige. Okay.
Ikaw na Tristan. Nasa 2011.
Hmm.
Ayan. Tristan.
Di ba gumagalaw right now?
Gumagalaw. Nasa ka na 2011.
Ha? Noong 2011, UPLB. Sorry, third year pa lang ako noon college.
Third year.
Yung gumagalaw na ako ngayon.
Ano pinag-akabalaan mo sa UPLB?
Hello, hello. Rating niyo ako rin.
Narinig ka namin.
2011 na sa UPLB ako. Nasa Laguna ako. Yeah, so at that time, I was third year. Ano ako noon? Running off for student council noon. Narinig niyo naman ako. Sorry pala. Pasimula ako sa Jeddah.
Masaya yun, tumakbo sa ano, yung mga election-election na pang college.
Yeah. Oh, active ako sa org studies. So basically, very laid back ang buhay ko nun eh.
Anong partido nyo nun?
Ako nun? I was secret.
Saka, anong position ang tinakbuhan mo?
Tumakbo ako for ano, for share. Yung college namin.
Anong college nyo?
Yeah, ano entering, college entering 2012, yeah. Kasi DevCom, College of Development and Communication. So, actually interesting, the next year, I was already working with Rappler for yung election campaign nun. Tama diba? 2012 yung elections. Ayun. So,
2013, more or less.
Oo, basta kami ni na Jules Giyang, another Rappler colleague. So, we were handling yung election campaign nun. So, palipat-lipat kami ng university. Like, one day, nasa UPLB kami. The next, nasa UP Diliman. So, it was like inter-college ano eh. Ano ba tawag dun? Constituent university thing. So, it's a UP-wide thing eh. So, basta active kami nun. Tas, pero
UPLB din ba si Jules? UPLB rin si Jules?
Hindi, UP Diliman siya.
UP Diliman.
UP Diliman.
Okay.
Pero we had a inter university parang ano coalition ba tawag doon. Mas may group kami tapos naka-work namin si Miss Gigi.
So ito pala ba yung mga ano
sorry ba ko ba
ito man ito yung transition po between Newsbreak and Rappler. So parang pabuo na yung Rappler, so I think Move PH yung 2011 in late 2011 nung nabuo yung Move PH, so nagsisimula na rin yung Rappler 10 years ago. So yun yung sinasabi ni Tristan na ano na movement na yung print pa yung Newsbreak tayo yung magazine pa. Mga groundbreaking investment.
May digital copies ba?
Ano?
Meron pa.
Hindi, parang for me, sometimes we forget na 2011. Saka sometimes we forget na 2011. Oo. At saka ibang-iba pa yung mundo noon. Like, hindi pa uso ang data. We had to go to comp shops. So parang kasi like, in comparing yung college experience ko and the college experience of the kids right now, parang nakakalimutan ko, hindi pa umiikot ang mundo natin sa social media ng panahon na yun. Kasi parang Facebook became a thing lang talaga ng mga 20, ano na ba? 2010?
Now,
2009? So,
pasimula pa lang.
It was a radically different world. Tapos nasa Pilipinas pa tayo, diba? So, ito yung mga panahon na nag-globe tattoo pa tayo, nag-comp shop pa tayo.
Tama, globe tattoo. Oo. Ay, makakalimutan yun. College requirements.
Yeah, wala pang grab. Yung, ito sa a very disconnected world pa.
So, hindi pa masyadong uso tong mga smartphones, mga ano pa kami nun, digital camera.
Minsan nakakalimutan ko lang na my college life was devoid of those things. Diba?
Tama. Pasimula pa lang
mo naman ngayon. Isipin mo naman ngayon, 2 years na pala yung pandemic. So, ibig sabihin nun, the first 8 years yun nung pinag-uusapan natin.
Pinag-usapan
the last
natin,
2 years po. Kasi pandemic na eh.
Tama. Tapos, Tristan, naalala ko na nung college, ang social media pa lang namin nun, hindi Facebook yung sikat nun eh, Plurk. College type na to eh. So, nagpa-Plurk na ako nun eh. Yung may mag-aano ka ng mga karma points, mag-iipon ka ng karma points. When you interact, when you reply, when you ano. So, Plurk era pa namin yun eh.
Iba pa yung mga ano, yung mga bulletin boards or mas luma yung bulletin boards.
Bloggers, mas marami pong ano, bloggers noon. Mas maraming bloggers po na ano, like Multiply. 'Yun, hindi pa masyadong ano yung Facebook. yun, masama daw yung internet ni Tristan. So, ayaw na
okay
atang.
Lang. Balik ka lang, diyan ka lang.
Diyan ka lang,
Elsa, also known as Tristan. Oh, anong year na tayo? Anong year na tayo?
Okay, mga ano tayo, kakanta muna tayo ng Okay, Boy! Ay, Tristan. So, before po tayo mag-ano, no, nangolekta din kasi ako ng 2011 tidbits. So,
sige, yung, sige. Ano-ano?
Noong 2011 po, dalawa yung laban ni Pacquiao noon. So, may laban sa kay Mosley. Kay Shane Mosley noong May.
Oo, oh, ginipin niya yun.
Kayong trilogy niya, yung end of trilogy niya with Juan Manuel Marquez. Yung controversial yung third game niya.
Tumumba siya. Tumumba siya. Knockout. Knockout siya. Knockout. Yun yung knockout na ano niya. Pero alam mo, yung panahon, bilibaw kay Pacquiao noon. Kasi doon mo makita na sportsman talaga siya. Hindi ko makakalimutan yung quote na sinabi niya noon. Sabi niya, well, you don't win every day. Sabi niya, minsan natatalo ka. At this is one of those days. Sabi niya. Parang gano'n na ano. Sabi ko, athlete talaga si Pacquiao.
Oh, yun lang yung focus niya tayo, no?
Oo, sabi ko, yun talaga
yung... Focusing lang yung focus niya.
Kaya na-appreciate ko siya noon. Kasi sabi niya, talo ka. Di natalo. Gano'n talaga.
Ang highlight ay noon. Highlight noon. Na-appreciate ko siya noon.
Yung mga Jaryu Tai talagang yung laban niya nandun talaga, no? Hanggang ngayon pa naman.
Inaabangan namin, yung pag-design, kapagandahan kasi ng Jaryu.
Pagandahan, dama.
Ito yung panahon na ano. Ito yung panahon na paglaban niya, walang lumalabas, di ba? I mean,
Yung wala po, no, walang crime. Yung legend na wala daw crime kapag ano.
Medyo pahinanan yan. Pahinanan yan. Pero malakas pa rin. Oh.
Yeah.
Humihinto pa rin ang mundo.
Tapos, in 2011, nakita ko lang po kasi sa nung research ako, ito rin yung third runner-up win ni Shamsi Supsup sa Miss Universe. Yeah, 2011 nga, third runner-up. So, syempre, dito rin nagsisimula yung mga beauty pageant names na nagiging household names din pag umaabot tayo sa ganung level.
Anong place sa pageant?
Pungent. Pati yung odor ko, pungent.
maganda yan. Ha? Magandang hirin.
Hindi na lang, hindi yung planted joke. As in,
parang setup eh. Parang setup.
Okay, so, atras na tayo ng 10 years.
Atras, sige.
2001. So, sobrang monumental ng 2001.
Yeah,
only because of one date. September 11. Ang 2000.
Tama.
As in, yun yung una kong question, nasan po kayo nung September 11, 2001? Like, how did you find out in news?
Nasa bahay na ako noon. Nasa bahay na.
I remember, anong oras ba nangyari yun sa Pilipinas? Early morning, di ba? Or late night? Kasi I remember seeing the news.
Gabi. Umaga doon.
Yeah, kasi I remember seeing that sa late night news. Tapos parang ako, wala pa akong kamuwang-muwang nun. Kasi wala pa akong 10 years old nun eh. Pero I have distinct memories of seeing it sa TV ng gabi. And then like, I didn't know pa what was the Pentagon. Kasi di ba parang sabi nila, the Pentagon daw yun. Tapos ano pa yun eh, usapan na yung mga, alam mo yung mga websites na very HTML.
Anong year tayo?
2001.
Alam mo yung ano, kuha ka daw ng $20 bill tapos i-fold mo. Alam mo ba yun? Nabutan niyo ba yun? Pag finold mo, makikita mo yung Twin Towers.
Ay, mga conspiracy.
Makikita mo yun sa mga websites like Rotten.com, SFOX ba? Yung mga very, ano, ito sa simple day for the internet eh. Yung mga GIFs na
sobrang sparkly tsaka yung mga puro animated GIFs na, yung literal na GIFs na alien, yung,
parang ako,
yung rainbow. Parang ikaw. So, nung 2001 po, grade 5 ako noon eh. Tapos, hindi ko makakalimutan, may TV po kasi sa isang room sa ano namin.
Ito'y tsura ko ha.
Ayun, naglabas na lang ID.
Ayun, against the light eh.
Yung passport po kasi natin.
Ayun, hindi. Ano na, ako.
Gupet. Maganda yung gupet.
Ganda yung gupet. Yun. Mukhang tao ko eh.
Pangkara ko siya.
Ayun. Ayun.
So, sir, anong kaso niyo yan?
Ano yan? Sumuko na ako niyan. No? Nagbabagong buhay na ako niyan.
Witness protection na kayo.
Oo. Uy, malinis pa yan. Malinis, ha? Yun, sabi ni Naoki, 2001 daw is Linkin Park times.
Mix. The mix tuloy. Sa mix. Sa... Alala ko niyan, mga panahon na yan, yung mga Linkin Park, mapapadad mo sa mix.
Yeah, yung mga emo era yan eh, tama ba? Mga emo punk, mga style.
Hindi, ang emo ay mid to late 2000s na yan eh. Yun, okay. 2008 okay. Sabi na okay. Yung mga panahon ng mga Fallout Boy, halos sabay-sabay yan eh. Ang 2000, okay, yan yung ano, ang 2001 yan, mga panahon ng mga Limp Bizkit,
Ayun yun, Limp Bizkit. Yes,
oh, napag-usapan niya 2008. Ganito naman ang itsura ko ng 2008.
Malinis uli. Polo ano.
Malinis, malinis. Oh, yeah,
logo.
Si Britney yata big thing pa noong 2001. Eh.
2001, more or less.
May distinct memories pa ako mga Britney versus Christina eh. Diba? Tama ba? Yeah. Mga 1990s, late 90s to early 2000s yun na ano eh.
Hmm.
Yung very mga, boy no? bands.
Boy bands. O boy band era yun. Mga A1, NSYNC.
Pero boy band, mga late 90s to early. Ano, kita mo yung mga, ano, kita mo yung mga overlaps. Alam ko yung mga boy bands, mga 90s to early 2000s. Pero pa wala na yan.
Hmm, ano yan, Westlife. May mga Koreano na ba nun? Wala pa.
Wala pa po. As in, wala ano. Pa.
Meron Sotaji and Boys, pero it's only dun sa Korea. Ang tiyatawag na lang siya yung parang first boy band.
Alam mo, ang una kong napanood na Korean telenovela, ewan ko lang anong taun yun. Yung... Jewel in the Palace.
Ah, Jewel in the Palace, opo, yeah. GMA. Sobrang
ganda. Pero ganda no, ang ganda no, anyway.
Alam ko na, 2001, panahon na niya ng F4 and mga ano.
Yun, yeah, F4, tama.
Peter Garden.
Yun, no? tama.
Opo, Taiwanese. Yung mga Taiwanese boy bands.
Si Dao Ming Soo.
Sanchai.
Sanchai.
Opo, si Sanchai, tsaka si mga ano. Dao Ming Soo.
Tama. Ginugol ko right now, Meteor Garden Premier 2001. Di ba?
No, yun! Galing!
Since nasa entertainment...
Teka lang, si Dao Ming Soo, tatlo yan.
Si Wasilei.
Isa.
Sir,
si
Bing F4 eh. Dapat, Dapat si Lei. Wasilei, Dao Ming Soo, Seaman. Di ba?
Okay.
Si Shima.
Diyan kagaling, Crystal. Diyan kagaling. Diyan kagaling.
Titayin ko na nga. Titayin ko na nga sa next.
Oh, yung pang-apat. Yung pang-apat muna.
Hala, sino yung pili ni Kenju? Si ano? Hindi, si Shima si Kenju eh. Si Vanessa Wu. Pero di ko naman
Vanessa Wu.
Di ko naman pangalan niya doon. Character niya si ano?
Si... Ano ba yan?
Vanessa
Meizuo, there we go.
Meizuo, Meizuo. Ito yung mga mga forgotten member, no?
Grabe ka.
Pero kasi sumikat si Vanessa Wu. Sumikat si Vanessa Wu.
Dahil sa Bangs.
Siya may American shows. Natong sila may Bangs.
Mabalik tayo kay Shimen, ha? Tama na yun. Doon ka sa left.
Doon ka sa left. Pero tayo, 2001, ito rin yung ano eh, mainit din yung balita dito kasi it's syempre 2001, nagbukas yun EDSA 2. Noong una umupo si Gloria. Nako, may mga rally-rally sa ano, so this is...
Sa EDSA, syempre. Saan pa ba magra-rally? Kaya nga EDSA 2.
Oo, EDSA 2, saan nga ba?
Nakatakot yung pagkasaan yan. No?
Siyempre, sa C5? Yung
ano, yung generation ng 86, tapos makikita nila 2001 na ulit, halos the same... picture in the TV, di ba?
Hindi, pero ang naiba nun, may flyover na.
Sa bagay.
Kasi nung unang ano, walang flyover.
Walang flyover.
Saka wala pang flyover. Robinsons. Wala pang Robinsons. No, no.
Speaking of flyover, pati yung sir na ano, picture niyang flyaway book niya. Sinaprita niya kanina.
Depende sa taon. Pupunta tayo doon. Pupunta tayo dyan.
Pupunta tayo doon. Okay. Tapos po, mainit din yung 2001 sa balita kasi halos puro masasama. Like, kidnapping sa Dos Palmas nung 2001 tayo.
Ay, grabe.
Abu Sayyaf. So, ito yung sa balita na yung foreigners na kinikidnap. Ay, yung kinidnap, sorry. Yung kinidnap sa Dos Palmas.
Ito ba si ano? Si Gracia and ano? Si Burnham.
Si Burnham.
Burnham?
Apo, Gracia Burnham.
Tama.
Tapos, ito rin po may isa pang sikat na murder na nangyari noong 2000. Sorry,
Nida Blanca? Mobile. Nida Blanca
yes, ba? Nida Blanca. Hindi.
Parang 2001. Ay, yun yung nga tama. Kasi Nida Blanca, hindi ko makalimutin Nida Blanca. Yan yung isang may mga stories namin nung binuha namin yung Inquirer Libre.
Ah, okay.
Ano ako na? Pero hindi pa ako. Sa sports ako ng Inquirer Libre.
Sabi niya, sports no, editor. Nauki, Ragna. Ragnarok.
Ragnarok daw, 2000.
Oh, Ragnarok. Oh.
Tapos,
alam mo, sorry, teka, lagdag ko lang. Ang notable sa akin, ito yung parang days of the ano of the early online gaming. To, Windows 95 pa rin computer ko. never ako naka-engage sa Ragnarok and mga other games. Like mga MU, ano, Preston Tail. So, kailangan ko mag-Netopia for those things.
Oh, Netopia. Yung mga computer shop din ako niyan 2000. Ay, hindi, meron pala akong clubhouse na ina-attenda noong 2002. Doon ako nagko-computer. So mga 98, Windows 98, 2000 na yung OS nun.
Oh, 95 kasi di, parang tagal namin for public update ng PC eh.
Tapos, since nabanggit yung Dos Palmas, may isa pa akong kinukonnect na pangalan sa Dos Palmas, si Rico yan. Kasi doon siya namatay. Pero hindi 2001. 2002 pala siya namatay.
Ang dami yan, so, yung mga panahon namin. Kabubo yun pala namin yung libre nun.
Ah, so, 2001, Got to Believe. Doon mo pa siya. Napanood niyo ba yun?
Tama ba? Got to Believe.
Tama.
Tama ba? Okay. Pag-i-google ka. Titest natin yung ano, titest natin yung pop
2002, culture. 2002.
Close enough.
Oh. So, siyempre, at least nandun pa yung mga Claudine era pa to, yung mga latter
days. Alam pa na, 2001, Jologs. Tawa.
Talaga, Jologs 2001.
Ano yun, movie na yun?
2002 din eh.
Okay, mali yung mga memories ko.
Mas memorya mo yung 2002. Pero sa MMFF, since nagsimula tayo doon kanina, ang best picture
sinong ng
2001 ay Yamashita, The Tiger's Treasure ni Chito Ronyo. Best picture. Ang second best is yung Bagong Buwan ni Cesar Montano.
Naku, controversial yun.
Ngayon, ibang mooning na ginagawa ni Cesar Montano.
Ah, talaga?
Oo nga, no? Sa background, no?
Bagong Buwan.
Ibang buwan yung nakita dun. Ano yun, ha? Parang ang team nun, forgiveness. Alam mo bakit? Alam mo, forgiveness. Ha?
Sobrang monumental ng 2001 din for me dahil ito.
Yung kay Cesar Montano, alam mo ba forgiveness? Because bakit somebody pa turned the other cheek.
Ang ganda.
Diba?
Very religious. Somebody,
very religious. Diba? You turned the other cheek.
So sir, di ba, sabi doon, yeah, di ba sa Bible verse,
okay, so atras na po tayo ng further, no?
Oh, next, atras.
Patras sa video. Patras sa video pag slap sa cheek.
Oh, sige. Okay, ikaw so naman na naglolo ko ngayon, Michael.
Pumapalya na internet natin, no? So,
oo
nga eh.
Sige, naririnig ka namin, yeah, naririnig
ka namin. Sana okay na. So, no, atras na po tayo ng 10 years.
Sana tayo? Anong year na tayo?
A cheek. Oh, yeah, come on. Freeze na naman.
bago tayo malabas ng 10 years, so, dadaanan din natin to.
So, 10 dadaanan years more.
Dadaanan muna natin to, 1996. 1996, nag-cover ako sa Switzerland yan.
Aha.
medyo takatayo na ako po
niyan. 1996.
Anong
year yan, Tay?
Parang nakita ko yun sa Narcos, ah. Narcos Season 2. Kasama sa mga ano.
Kikip ni tayo. Parang hindi ikaw, Tay. To be fair. Parang ano. To be honest. Parang hindi ikaw.
Bait mo, ha?
Parang medyo ano.
Oh, nasa na tayo. 1990 na ba tayo?
Ako naman po ang naglalo ko ang internet.
Wala na kayong maalala ng panahon na yan. 1990
yan. So,
na
tayo. 1991 po. Yan. Apo,
1990. Yung Fly Away.
Anong year to? 1990?
Bagets. Yan yung ano, no?
1993 nag-expire eh. 1988, ano. Ano ako niyan?
So, haba, yan,
nakamalit pa yung book.
Cash ng bagets. Yeah,
no? Yung, ako yung binubuli noon, binubuli.
Ano yung sayo sa bagets?
Yan, yeah, no?
Ito pala, ito na. Last na to sa mga pang, ano ko, 1990 na tayo. Diba? Ito, 1993 to. Ito, 1993. Eh, mali. Wala pala picture.
Yeah, para nakita rin yung details. Yeah.
Narcos. Yan yung kainitan ng dami ko napatay. Lamok.
Yung panahon na ano, hinuhold kayo sa airport. hindi pa usong scanning ng bags.
Yan, lagi ako nahuhold sa airport. Alam mo bakit? May kapangalan ako. Wanted for estafa. Talagang eksakto pangalan. Pero wala, kaya lang kasi parang ewan ko, ba't mabagal ang computer nun? Lagi ako na siguro nakita yung picture ko.
Sir, sobrang sayo ni Michael to. Matagalan niya nakangit.
Oo nga, si Michael. Siya na si Elsa ngayon, no?
Kami si Elsa at si Anna.
Nawala na.
Okay, bye.
The vanishing Michael Buesa. Diba?
Parang hinihintayin ba natin? Ika-cut out na nun natin?
1990. Ayan na.
I'm back.
Yun.
Yun.
Hirap naman ang internet natin.
So, 1991 po, no?
Slow-mo okay. version. Sige.
So, 1991 po, syempre, ang balita nun is yung pinatubo tsaka yung earthquake sa Central Luzon noong 1991.
Alam mo, hindi ka makakalimutan yan. Birthday ko yan, 1991. Pumutok yung pinatubo.
Opo. Sabay ba yun, Tay? Parang magkasunod ba o magkasabay? Yung earthquake sa Central Luzon tsaka yung earthquake, yung pinatubo. Parang
hindi.
Almost the same month eh. Tawang ko ba?
Hindi.
Or nauna yung earthquake?
Hindi. Nauna yung pinatubo. Kasi yung earthquake was July 16. Tapos yung pinatubo, June 16. Mm-hmm. Tignan mo. Mm-hmm. Na yan yung mga araw na yun. Hindi na lalayo.
Ah, nauna. June.
Mm-hmm. Diba? Tama ako?
Ano feeling nun tayo on both? Ano po yung, ano, since wala pa kami nun, kakapanganak ko lang.
Hindi, alam mo yung pinatubo.
Si Tristan
yung
pinatubo, ay nasa, saan nga uli?
Nandun. Speaking of pagputok, wala po.
Si Tristan, kung nagkamali-mali lang na may pinaputok yan, kung nagpinatubo si AirPods nun, baka mawala pa, hindi pa natin makikita nun, di ba? Hindi, alam mo, nung una pumutok yung pinatubo nung birthday.
Buhay ka na.
Nung birthday ko, hindi namin akalain ganun kalakas yun. Pero kasi dito, parang umuulan ng kalamo snow eh. Dito sa Manila, hanggang dito sa Manila, yung ashfall, tuloy-tuloy yung bagsak ng ashfall. So, kala namin, wow, ganda, cute-cute, papapicture pa kami. The following day, nung na-realize namin,
agad, Sir Chito?
Hindi ko tinikman kasi may warning na agad na pero ano yun, grabe yung ashfall. Tuloy-tuloy the whole night, tumutulo yung ash. Ganun katindi yung pinatubo.
So, sir, paano yun? Nung panahon na yun, wala pang ano, pag lumindol or bumagyo, walang tingin tayo sa Twitter. Di ba ngayon, ganun yung
wala pa ganun. Hindi,
ang ano nun, sa radyo ka nun. Hindi, kaya nga, di ba nung July 16, lumindol. So, naalala ko, nag-evacuate kami ng building namin. Kasi yung building namin talaga nagkatukab-tukab. So, nag-evacuate lahat kami. Tapos kami yung mga unang bumalik. Tinuloy namin para to close the newspaper. Hindi pa namin alam na grabe na sa Baguio. Na madaming namatay. Wala. Natapos yung dyaryo. Tapos ang nasa TV nun, si Cory Aquino, nagtatawanan pa sila. Anong ginawa mo nung lumindol? Ganyan.
Wait,
the following day, doon na sa bumagsak yung terraces grabe. Hotel.
Wait, anong year ito? Yung 91 ba yung ano? 91 ba ang ano? Ang lindol or 1990? Di ba 1 year apart sila? Actually, nahihilo ako eh.
91?
Ay, tama ba? 1990 yung lindol. Tama, 1990 yung lindol. Tama si, ano,
yeah, si naalala ko pa na eh. Nung nasa ano pa ako, left.
Oo, nandun ko pa sa left.
Okay.
Nasa kaya nga, alam ko lang, hindi sila sabay. Tama. Daldal trendol.
1990 pala, sorry.
Oh, 1919 yeah. Lindol.
Yeah, kasi I remember, kasi yung mom ko, dapat i-assign.
Nasa right naman ako.
Nasa
right.
Nun.
Ah, yun. Sorry.
Tama. 1990. Tapos yung pinatubo ng 91.
Ah, yun. Sorry. So, na-fact check ako ni Tristan. Sorry naman.
Oh, tama. Okay. So,
kaya correct mo pinatubo, 91. Ako.
Yes. Basta sigurado ko July 16 yung Lindol. Pero grabe yun. Yung pinatubo, matindi yun dahil the following day after pinatubo, nag-alisa na yung mga Amerikano. Inabandon nila yung ano, Clark, tsaka Subic talaga.
Yun,
as in,
apa, yung vote.
As in, lumayas na sila lahat. Bahala na. Parang yung sa Afghanistan, yung bigla na lang sila umalis. Ganyan. Ganon. Layasan sila kasi nga kala nila si Sirai.
Ano? Ito yung Senate vote?
Nag-Senate vote.
Di
pero parang umaapo
yung...
Parang, tignan mo ko anong ano yun, event yun. Si Era pa, Senador nun.
Senator ba?
Magnificent
11 daw. Wait, Senator ba siya ng mayor? Kailan ba siya naging mayor ng ano? Yung si Crime Buster pa siya. Oh, alam ko to mga to dahil sa Pugad Baboy. Sorry, some context. Nung bata ako, ang knowledge ko of history, of Philippine history, eh, dahil binasa ko lahat ng Pugad Baboy books.
Si Paul Medina. Si Paul Medina. Baboy.
So binasa ko lahat. So,
yeah. Ayun pala tayo.
So, nakaka-research ako.
Magnificent 12 pala sila, not 11. Magnificent 12 yung bumoto. 12-11. 12-11 po yung vote noon eh for the ano, for to
anong
the extent yung basis treaty
natin. Anong date yun?
September 16, 1991. Ilang buwan pa lang?
Pero
4 months.
Nung lumindol, nung pinatubo, lumayas na sila.
2 months. Lumayas na sila.
Lumayas sila kagad. Iniwanan na nila. Natakot sila sa pinatubo. Yun, di ba? Oh, i-atras nyo pa. Yeah. Atras pa kayo. Wala na akong passport na ipapakita.
Wait lang po, meron pa.
Speaking of movies.
Oh, meron pa.
1991 ang Silence of the
movies,
Lambs.
Movies.
Yan lang. I just have to say, Silence of the Lambs ay 1991. Oh. Diba? One of my faves.
Clarice. Ano pangalan niya doon?
1991 po na nun.
Hannibal.
1991 na
Film Festival.
1991 din, katapat niyan, Silence of the Lambs. Okay ka, Ferry ko. Was 1991.
Anong nanalo?
The Franchise Begins.
So sino nanalo versus ay, Okay ka, Ferry ko, at saka Silence of the Lambs?
Ano?
Masyo madikat yung laban doon, ha?
Ang totoong buhay ni Pasita M.
Oh.
Ang totoong buhay ni Pasita M po ang nanalong movie.
Pahirap ng pahirap yung mga
sure
pelikula.
Yung pelikula na yun.
Sino na nanalo? Si Anthony Hopkins or si ano? Yeah. Si
tapos,
Big Soto.
Versus Anthony Hopkins.
Oscars 1991, ang nanalo daw ay best movie. Ba't ang hirap
mo? Nakakahiya yan pag mas alam pa natin yung ano Oscars kesa kay Pasita M.
Oo nga po eh.
Well, kasi noong 97, sir, ang mga VCDs. Ang daming VCD shop pa noon eh. At ito pa yung mga panahon ng ano eh. Oh, naka-video at saka Video City. Kaya ang daling maka-access
yeah,
ng Video Hollywood.
Yeah, Video
City. May gold ayun, membership ako doon.
So, yung 1991, ang 1991 best Oscars ay Dances with Wolves.
Hindi. Oh. 1991 na naganap yan. Pero 1990 film ang Dances with Wolves. Sa 1991
winner, sorry.
Winner.
Winner.
Yung Indian, yung si Kevin Costner eh, Indian with a Californian accent.
usapang white favor yun eh. Usapang white favor.
Indian with a Californian accent.
Tapos po, yung mga pelikulang binabanggit natin, for the first time, pinalabas sa SM Mega Mall dahil yung tinayo po yung SM Mega Mall noong 1990. Binuksan yung SM Mega Mall noong 1991. So 30 years na rin pa. 30 years. Tatlong dekada na po natin kasama ang ating favorite mall.
Thank you to our sponsors. Thank you to our sponsors.
Thank you our sponsor SM. Tapos po. Tapos po
sa,
noong 1991 din, may nagbalik din po sa Pilipinas, Tay. Hulaan nyo ko si
Dayanara?
Pinas noong 1991.
Si Marcos?
Dayanara. Dayanara Torres versus
Marcos. So kung umayos po yung internet ko, yes, bumalik po si Imelda Marcos noong 1991.
Oh,
after talaga. 2 years. Imelda Marcos, yeah.
Ano pa siya noon? Comedy pa siya noon?
Comedy.
Oh, comedy siya noon. Yeah. Pero nung karoon na election analysis sa si Tacloban yata. Si Dayanara ba dumating din noon?
Apo, Tacloban. Na. Doon na.
Labo may Dayanara.
I forgot kung anong year siya eh. Ang mga agamulak era pa yan eh. tapos po, meron ding mga syempre ito sa gusto tayo sa mga namatay nung previous years. Visconde Massacre tayo was 1991.
Hmm.
Saka ano?
Kay Maureen Holtman.
Tatay Lauro.
Oh, Lauro.
Opo, yes. Kay Holtman at kay Chapman. Murder.
Maureen Holtman. Murder.
Chapman. Gano'ng kainit yung gano'ng klaseng balita no, noong 1990? Siyempre, ito yung mga panahon ng mga ano, yung mga TV.
Page one. Main story. Main story lagi yun. Main story. Laki nun. Laki nun. Puro murder.
Mga high profile po yung mga suspects.
Kung di ako nagkakamali, yan yung bumalik yung mga after years after that, bumalik yung Silla Electrica.
Ay, sunod-sunod yan. Oh. Sunod-sunod na yan after Visconde, di ba? Mm-hmm. A few years
ako,
after Visconde.
Diyan unang sumikat si attorney Teodorte. Kasi doon diba, ko siya unang nakita. Siya yung lawyer ni, sino ba yung unang Pilipinong na binalik yung ano, yung binalik yung Silla Electrica. Ang lawyer si attorney Te.
Si Segaray?
Yes, Leo Echegaray.
Leo
Echegaray.
Walang Google yan, Leo.
Leo Echegaray.
Si Attorney Te ang lawyer noon. Hindi ko makalimutan yun. Galing niya magsalita. Hindi niya, galing niya.
Sir, dikit-dikit yun, no? Kasi like, after Miss Conde, Aileen Sarmienta, Antonio Sanchez naman, diba? Ano yun, 1990?
Parang, basta sunod-sunod yung, ano na yung, sensational crimes. Sensational crimes.
UPLG na eh. Hanggang college crimes. Days ko. Hanggang college days ko pinag-uusapan yun eh. Parang it's like a dark cloud hovering over the campus. Parang, kalawan. Hindi talaga ganap yun, blah, blah, blah. Parang siya naging ano na.
Yeah. Urban legend.
Oo, pero alam mo, kasi totoo siya.
Totoo siya.
But it's been talaga real life.
Something talked about.
Hindi ba, nagmumulto doon? Wala bang...
Hindi ko lang alam.
My favorite topic, multo.
So, i-atras na po natin, no? Ato, huling atras diba, na natin dahil medyo...
Huling atras, tama. Huling atras. Huling
ako maraming for sure. Huling atras ko, 10 years, 1981. Natural, wala pa talaga tayo nito, Tristan, kahit saan, 1981.
Wala pa. Oo. Sigurado ako, wala ka dun sa F4 ni AirPods.
40?
First year college ako.
Wala ako. Sobrang wala. Nasa ether pa tayo nun.
First year college ako.
1981 po, 40 years ago. So ito yung...
Alam mo, sa akin, anong malaking story niyan? Anong malaking story niyan? Visit apo, ano? Ni Pope. Visit ni Pope.
Alin po?
Visit ni Pope sa Pilipinas.
Pope John Paul II. Yes.
1981. Sir, ito ba yung nabaril siya? Ito ba yung
nabaril siya? Hindi. Dito sa Pilipinas yan eh.
Ah, sa Pilipinas.
Dumalaw siya. Kaya ko alam yan dahil estudyante ako ng UST. Nakaabang ako. Pumasok ako ng UST. Inabangan ko siya. Si Pope.
Nice. Is, nasa kayo nung Pope Francis died some years later? Like 20, anong year yun?
Sir, saan niya inabangan? Sa parking lot? Abangan
sa... Sa ano? Sa...
Abangan sa parking lot.
Bawat punta ng Pope, nagbo-volunteer ako mag-cover. Except nung 81, estudyante ako. So nung bumalik si Pope, okay. Si Pope John Paul, reporter na ako nun sa sports. Nag-volunteer ako to cover
sports. Yeah.
Umalis ako sa sports to cover for the Pope coverage. Yeah. Tapos nung dumalik naman si Pope Francis, nag-volunteer ako ulit to cover ulit. The, ano.
So, kumusta sir yung score niya sa game?
Ha?
Kumusta score niya sa
game? Ano, talo. Pero may video ako ni Pope Francis. Ni Pope Francis dumaan sa harap ko eh. Kaya ano yun? 20, ano yun, isa sa mga cherish ko.
I like to.
Yeah, ako naman, pumunta rin ako dun. Nag-ano ako.
Mm-hmm. Nasa ano, saan ka pumunta nung pumunta si Pope Francis?
Yung parents ko kasi hinabol nila eh. Kasi nag-ano sila eh, like, each top.
may each top na kayo.
May each top na yun. Hindi ko na masalala ko. Hinahabol, tapos parang, okay, titigil lang konti dito. Tapos,
punta tayo doon. Basta noong 81, kasi noong 81, yung pumunta si Pope, yun yung sinasabi ni Michael na nilift yung martial law, kunwari. But specifically, kaya nilift yung martial law, kunwari. Mm-hmm. Kasi nga dadalaw si Pope John Paul. Eh, si Pope John Paul was a activist pope nung panahon na yon. Taga Poland siya, di ba? So parang medyo nahiya naman ng konti si Marcos. Kunwari, nilift niya yung martial law, kunwari.
Political rin siya.
Political, yes. Pero laging dumadalaw kasi ang Santo Papa sa UST kasi...
The Royal Pontifical...
That's right.
Yeah, di ba?
Yeah. And
strictly speaking... UST is owned by the Pope.
Ah, di ba? Royal Pontifical.
Oh, yeah. Royal Pontifical University.
Pontifical? Yeah. Then, since nasa movie trip pa rin po tayo, 1981, may Metro Manila Film Festival na po pala noong 1981. 7th edition na by this year.
Chick Rattle and Roll? Yeah.
No, wala pa eh. Ang meron po dito ay Kisap Mata ang winner that time. J.E. Laga.
Ganda nun.
Mike DeLeon.
Ganda
nun. Mike DeLeon.
Mike DeLeon.
Actually, si Vic Chalayan, medyo kawig ni Sir Chito. Ano ba? Same lang.
Talaga?
Pansin ko, Tristan, basta kontrabida ako, nagiging kamukha.
Hindi ba lang side by side si Vic Chalayan right now?
Yeah. Pahanap pa rin na ako kung may mahanap kang picture ni Vic Silayan.
Pagka mamamatay tao, ako naalala ni Tristan eh.
Since walang ID ngayon, di ba? Since walang ID si Sir
Vic Silayan. Yung ID mo tayo.
Magaling.
Tapos,
magaling
yun. Since pinag-uusapan po natin ay film, noong 1981, nag-collapse din daw po ang Manila Film Center.
Ang
project ni Imelda.
Hindi kasi, hindi niyo panahon. Yan din yung panahon ng Manila International Film Festival. Hanapin mo yon. Manila International Film Festival. Tapos pumupunta dito yung mga sikat na mga ano. Minamadali nila yung construction niyan. I think that was already the second or third edition ng Manila International Film Festival. Apa, yun yung ano ni Imelda. Yan yung ano ni Imelda project. Mm-hmm. Minamadali nila matapos yung film
kasi
center.
Patron, yeah. Patron of the arts siya.
Patroness. Patroness of the
patroness arts. Patroness
of the arts. Patroness. So,
gender bumagsak yung ano, bumagsak yung second floor. Ng ano. So, dami na matay. Mm-hmm.
Then until so, now, tayo pag pumunta ka sa
usapang ano? Multo. Yeah, usapang multo na.
Sa harap noon? Ang ano siya, kasi di ba para siyang mo si Leo kasi, di ba? Yung itsura niya, pag inistinig
niya. At parang ngayon, parang ngayon, ginagamit pa siya. Parang alam ko ginagamit lang siya para sa mga cultural shows.
Dati nagkaroon.
Ano parang ano siya?
Pero ngayon, parang wala.
Parang ano lang, tawag dito.
Carnival?
Alam mo, parang gano'n, yung mga parang amazing show. Yung tawag nila.
Amazing show. The amazing show.
Parang gano'n na lang siya. Hindi na siya ginagamit.
A few years back, mga 10 years back, tumambay kami doon kasi meron yung fireworks display sa Mega Mall.
Pyrolympics. Opo, Pyrolympics, yeah.
Ang ganda niya from that angle. Makikita mo yung Pyrolympics.
Eh, wala, so, daming ano, dami na kakarap sa likod mo. Tingin mo.
Oo, dami-namin, no? Dami-namin nakapark noon. Pero hindi ko alam kung, sabi ko, ba't lima lang ang kotse rito, pero parang ang dami natin.
Tapos, Tay, to end our ano since nagbabanggit din tayo ng sensational crimes. Meron pang isang sensational crime ng 1981.
Oh, talaga ano 'yun?
Maalala mo
lang. Hula ko. Ben Tumbling.
Ben Tumbling parang
hindi po.
Ano 'yun?
Hindi kala si Ben Tumbling.
Ang research ko po dito ano din eh. Martial law ano din, may kinalaman sa isang martial law figurehead. Parang ano, anak ng isang martial law figurehead yung nag-figure sa isang sensational crime. Alfie Anido?
Anido.
Yes.
We're not creating a link. Usapan.
Namatay si Alfie Anido.
Well, kasi yun naman talaga yung balita.
Ang suspect was ng mga tao. Eh, kasi hindi bumalabas sa diary yun kasi nga controlled ng media. Ibig sabihin, kahit suspect lang siya, hindi rin lumalabas sa ano.
Si Alfie Anido noong panahon na yun ay kakalabas lang sa Shake, Rattle, and Roll. Siya yung lalaking manananggal, di ba?
Oo.
Tama ba?
Talaga? Hindi, totoo.
So, siya yung, taka, let's, or hindi, Miguel Vera yata yun, yung lalaking manananggal.
1994 pa ang Shake, Rattle, and Roll eh.
Hindi, yung death na yun sa, hindi, sorry, nahilo ako. Si Alfie Anido, anong movie ba niya nun? Meron siya sikat na movie rin nun eh.
Ay, 1981 yan, wala, ano yan. Paano mo malalaman yun? Nandun ko sa ilalim ng brief ng tatay mo.
As life.
Ano po are we talking Temptation Island ganon or 14?
Nandun ba si Alfie Anido? Nandun ba si Alfie Anido sa Temptation Island?
Nasa 14 siya.
Ayun, 14 na.
Joey Gosing-Fiao. Alright.
Tama, Joey Gosing-Fiao, tama. So ano siya noon, parang rising pogi noon. Naling siya sa kay Katrina Ponce Enrile. Katrina tuloy. Anak, hindi, Katrina, asawa ni Ian yun eh. Asawa ni Enrile yun eh. Yung anak.
Oh, tama. Yeah. Katrina, di ba?
Anyway.
Hala.
So, tapos, ang na-chismis. Pero puro chismis lang to, ah. Puro walang napatunan.
Let's make it clear, puro chismis.
Precisely, Laffler talk lang po ito.
Puro joke to. Puro joke pa yun.
Natanggal pa nga lang sa ano.
Puro joke lang po ito.
Paki-cancel po tayong lahat, no?
So, welcome to the unaired episode of Laffler Talk.
Laffler Talk.
Buhay na buhay pa yung tatlo dito, no? Sa picture na kami. Buhay na buhay pa sila sa video na yun, no? Yung tatlong yun, no?
Grabe po. So, yun, no? So,
okay.
Ayun po, I think taka-atras na tayo enough. Nakarami na po tayo.
Before pa tayo masabi.
Kasi hindi ko lang kung... baka may masabi pa tayo. Baka kasi yung...
Itawan mga salita.
Na time tunnel
tayo. Yung atrasan natin, yung pwede pa nating atrasan within that area pa rin eh. Within that ano eh, papasok pa lang dun sa area eh. So, wag na lang. 1971, pass!
Nakita niyo ba yung nakita niyo ba yung meme na ano, yung nagdadasal na ayaw na niyang Lord sa edad kong ito, matanda na, senior na ako. Hindi ko na po pinagdadasal maging kamukha ni ganito. Mm-hmm. Yung katawan na ibigyan niyo na lang ako nung jeans ni Juan Ponce Enrile. Para mabuhay ng matagal. Parang ganoon.
Yeah. Ano talaga, yun talaga yung tanong po talaga ng marami, no? Ano kaya ang secret ni Jim?
Immortal.
Sa ako, tahimik ako sa... In case may...
Grabe lang. Pag pull through siya tayo, 100, ha? Talagang he's pushing to 100, ha?
Hindi kasi, ano, merong ano, may bonus na 100,000 pesos yun, eh. Pag umabot siya 100, sayang din yun, no?
100, so ako meron pa akong 70 years para ano, 70 plus years bago ko yumaman.
Oh, 7 decades pa tayo, Tristan, nako.
Pwede mo kitain yun, pwede mo kitain yun, ano ka ba?
Mga pagdadaanan po talaga natin, no? Just to get that
100,000 centenarian.
Si JP, malapit na. Oh. Ting-ting-ting.
Parang makaabot lang talaga tayo. No? Parang hindi mo alam dahil kung you're wishing na umabot pa tayo ng 100, mamabot pa siya ng 100 or ano.
Pero by the time na tayo.
Long life. May he live an adventurous life.
By the time na umabot tayo sa ganun age, parang ano na niya eh, feel natin ang effects of global warming. So baka kailangan, baka Manila na underwater
na. Hindi, ako, baka ako pag umabot na edad na yun, tapos dadalawin niyo ako, may magsasabihin sa akin, Tay, nandito rin yung kakilala niyo, si Tristan. Sabihin ko,
Tapos ano, no? Tapos,
sino yun?
Ang naalala lang daw ni... By that time tayo, naalala mo lang si Elsa.
Frozen.
Nagawa tayo ng balik tanaw episode for that.
Yung dalawang yun. Ang naalala ko lang yung dalawang yun, hindi gumagalaw eh. Parang frozen eh.
Frozen in time. Frozen in time.
Yeah, that's frozen in time. Sana okay. All. Okay. So maraming salamat po sa pagsama sa amin.
Balik tanaw edition ha. Balik tanaw ha.
Oh, balik tanaw edition at sana po hindi kami ma-cancel.
or worse.
Oh, or worse. So nagbabalik tanaw lang po kami, wala po itong ano.
Oh, jokes lang lahat 'to. Eh.
Manatay.
So maraming salamat po. Kita-kits po sa mga susunod pang episodes. At sa mga susunod pang taon ba? Nangangarap po tayo dito. Hopefully.
Oy, Michael, magpalaman, baka ma-process na naman kayo dyan. Maghihintay na naman kami. Alam na tayo.
So, kita-kits po sa 20...
Kung kailan daladala ko, nakalimutan ko to.
Kita-kits po sa 2031. 10 years after, kita-kits, kung nasaan naman po tayo noon by updating, that time.
Updating nung ano.
Updating po, no? So, mag-ano ulit tayo. Ganito po ulit tayo. So, siyempre, along those years in the future, sa mga susunod na araw, pakinggan nyo rin po kami at yung mga iba pang episode, iba pang podcast sa Rappler. Sa, yon sa aming Rappler Podcast Network. O, hindi ko nababanggitin lahat, pero mamangitan lang ako nila ng Newsbreak Beyond the Stories, podcast, Judes Gavilan. Mamaya, may Inside the Industry Podcast. Ay, hindi pa mamaya, sorry. Sa isang araw, may Inside the Industry Podcast with Tristan and Pawi.
Napaisipan ko, like, yun, for later.
Okay, sorry. Napa-advance. And yun, meron pa iba like Law of the Turtleland, Seat of Power, Astrology MA Podcast, at Criminal Seat of Power Podcast. Yun, so mapapakinggan nyo po kami at yung iba pa naming podcast sa Rappler, sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o kung saan mo kayo nakikinig pa ng podcast. So maraming salamat po sa aming production team led by Miss Beth Pondoso, sa aming social media team, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Maraming salamat po. Kita-kits po sa susunod na episode ng Laughler Talk. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And I'm Tristan. Thank you.
Bye!
Get the full picture with Rappler Plus. With exclusive content and events, you'll get to discuss issues with editors, experts, and featured guests while supporting Rappler's fearless journalism. Join now.